Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Politiradio med Dan Bjerregaard og Marie-Louise Toksvig.
Så sidder vi her en gang til, klar til at tale om politi, kriminalitet, forbrydere og alt muligt andet. Og en hel del om rocker-bandemiljøet igen. Og blandt andet derfor har vi en special guest star i dag. Nedim, velkommen.
Tak skal du have.
Du arbejder til hverdag som mentor og coach i adskillige af sådan nogle programmer, som skal hjælpe unge ud af kriminelle og bandemiljøer. Og det gør du blandt andet, fordi du selv har en fortid i den slags.
Lige præcis. Jeg gør det også inden for Ungdomsrøde Kors, frivillig.
Så, og det, men din egen, kan man sige, personlige erfaring i det miljø ligger heldigvis efterhånden nogle år tilbage.
Ja,
men du ved jo en hel del om, hvad det handler om, så vi er rigtig glade for, at du gider at være med i dag.
Tak skal du have.
Dan, jeg skal lige spørge dig om noget først, inden vi går til alt det meget alvorlige nu. På vej ind til radiostudiet, der stod vi her i Indre København og hørte sirenerne bimle og bamle omkring os. Jeg ved ikke, om der var et færdselsuheld eller hvad det var. Jeg tror, det var en lægeambulance, altså en akutbil, der kom kørende. Og lige ude i det store kryds, der holdt der så sådan en bil, altså på tværs, nærmest en personbil. Og det, nu spørger jeg dig som tidligere politimand, når man kommer farne der med, jeg ved ikke hvor meget i timen, og horn og lygter på, hvad vil så egentlig helst have alle os andre i vores små biler gør?
Altså, jeg ved ikke, sådan hvad, hvis man siger i sådan en bredere forstand. Altså, det jeg som bedst husker, det er, at det er klart en fordel, hvis folk de trækker ind til siden, i modsætning til, at der er nogen, der sådan nogle gange stopper midt i det hele. Bliver meget, meget forvirret, der kommer horn og lygter, og så stopper man bare bilen og holder fast i rattet, indtil det er forsvundet. Og
det er lidt det, jeg gør.
Ja, det er også derfor, jeg sagde det. Nej, og det gør jo så nogle gange, at jamen, så kan man ikke komme forbi, fordi det skaber måske en trafikprop, eller det er måske lige, man holder i den bane, hvor man godt vil op og svinge til venstre eller et eller andet.
Men jeg tænker bare, hvis jeg ligger inde i, altså ude midt på vejen i den yderste vognbane, et eller andet, og jeg, så der kommer et udrykningskøretøj med høj fart. Hvis jeg så begynder at ligge og prøve at mosle ind og blinke og flytte jer lige, så jeg kan noget, så skaber jeg mere ravage i trafikken. Så jeg tænker, dem der sidder i politibilen eller ambulancen, de kører simpelthen bedre bil end mig. De vil hellere
have... Det tror du
har ret i. Ja, det tror jeg, har jeg bestemt ret i. Har jeg bestemt ret i. Men at de vil hellere have, at jeg bare holder stille, og så kan de godt køre slalom.
Ja, men det er jo netop derfor, der er jo ikke rigtig nogen facialister. Jeg tror, hvis man bruger sin sunde fornuft, så kommer man ret langt. Men altså generelt, så det der med at trække ind til siden, og så en rigtig god idé, det er at blinke til den side, man har valgt at trække ind. Altså hvis man trækker ind til højre, så blinker man selvfølgelig til højre, fordi så kan man, når man så kommer kørende her med udrykning, så kan man så se, jamen bilen vil selvfølgelig trække ind til højre. Fordi der er nogle gange, hvis man så tænker, at man er i tvivl om, hvad personen gør, man overhaler måske den modsatte vej, så der kan opstå nogle farlige situationer, hvis man så selvfølgelig ikke ved, hvor det er, bilen har tænkt sig at trække ind til højre eller venstre.
Altså udover det selvfølgelig ofte er noget alvorligt, der gør, at man kører så hurtigt i politibilen, så blandet, altså, er det også lidt sjovt?
Nej, det er ikke, altså sådan, jeg har aldrig tænkt det som værende sjovt. Altså det er jo, som selv siger, man er på vej til noget alvorligt, så det er det, man har fokus på. Men det bliver jo, det er jo ligesom alle andre arbejdsbeskrivelser, det er jo en del af det, og det bliver også hverdag, og det er jo klart, lige når man starter frisk fra politiskolen, så synes man, at det er jo rigtig spændende at komme ud, og man kører stærkt og skal ud til nogle opgaver, men altså, der går ikke så lang tid, så sidder man jo og snakker om, hvad man skal ud til, eller ja, nogle gange så, det er ikke noget, man sådan bider mærke i.
Kan du huske, hvor hurtigt du har kørt hurtigst på sådan en udrykning gennem København?
Nej,
eller kigger I måske
altså,
over?
Nej, det kigger man ikke på, det er heller ikke altid, altså... Det er heller ikke altid en fordel, det der med bare at køre så stærkt som muligt, fordi ofte så er det noget med at lære at læse trafikken og se, hvornår rammer man et rødt eller et grønt lys og sådan læse.
Og hvornår holder der sådan en som mig midt i et venstre sving og går i panik?
Ja, og så er det jo også noget med, altså, der er jo de der, altså, når man kører udrykning, så hedder det så, at man må tilsidesætte færdselsloven, og det vil sige, at man må så selvfølgelig køre over for rødt og alle de her ting, men man har jo stadigvæk et ansvar for, at man ikke... forårsager nogle færdselsuheld.
Altså man ikke kører nogen ned.
Ja, og så det vil sige, for eksempel, når man kommer til et lyskryds, så skal man faktisk helt ned i god hastighed, og så sørge for at orientere sig i krydset og se, der er frit, før man selvfølgelig kører videre. Det er jo derfor, det nogle gange er svært, når man har de her eftersættelser eller biljagter, som det hedder, fordi der kører man nogle gange efter en bil, der måske kører over et lyskryds med 160 i timen, og man kan se på den forankørende bil, at bremselyset bliver ikke aktiveret, så det vil sige, de kører direkte over for rødt, ikke? Og der skal man jo helt selv ned i god hastighed hver gang, så der er man jo lidt bagud, men så kan man sige, så er det heldigt, at man har nogle køreegenskaber, der gør, at man kan hente i den anden ende.
Jeg tror, at hvis vi to skal ud og køre bil sammen, så er dig, der kører, skal vi ikke være enige om det?
Det gør vi.
Du lytter til Radio 24/7.
Vi er i gang med ugens udgave af Politiradio. I studiet sidder Dan Bjerregaard, tidligere politibetjent på Københavns Politi, og Nedim, som er mentor og coach for unge, der gerne vil ud af kriminelle miljøer, eller måske bare er ved at komme lidt for tæt på at komme ind i dem.
Mm.
Mit navn er Marie-Louise Toksvig. Jeg sagde indledningsvis, at vi skulle tale om bander og rockere i dag, og det skal vi også allerede nu. Torsdag aften blev en mand skudt og dræbt på Frederiksberg i København. Det ligner noget bandeopgør, og der blev anholdt to, som blev fremstillet fredag, og hvor i hvert fald den ene, ifølge politiet, skulle være medlem af en rockerklub. Bande, hvad? Dan, fortæl
noget mere. I hvert fald have noget.
Du ved mere om det end mig.
Ja, det er jo en konflikt, vi har talt om tidligere i vores program. Det er mellem dem, der hedder Black Jackets og Gremium, som er to grupperinger, der begge to udspringer fra Mjølnerparken i København. Og afdøde skulle have nogle relationer til grupperingen, der hedder Black Jackets. Og det, man ved på nuværende tidspunkt, det er, at de to anholdte, der skulle i hvert fald den ene af dem, muligvis begge to, have tilknytning til den gruppering, der hedder Gremium.
Den ene af de anholdte er kun 16 år?
Ja, den ene er 16, og den anden er 25, som det forlyder på nuværende tidspunkt.
Og så synes jeg, at jeg læste mig til, at det ser ud til, at der både er blevet skudt ind i bilen og ud af bilen. Altså, at dem, der har været i bilen, har...
Ja, og det er heller ikke noget, vi ved med sikkerhed på nuværende tidspunkt, men det forlyder det også, og det har man set tidligere i de her bandekonflikter, at... En ting er, at der bliver skudt mod nogen, men dem, der bliver skudt mod, de så også faktisk har våben inden for rækkevidde til at skyde tilbage. Og det, man så det blandt andet i konflikten, der var omkring 2010, hvor det var mellem Hells Angels og grupperingerne omkring Nørrebro, hvor at i mange tilfælde blev der faktisk skudt tilbage, når der var sådan et anslag. Så det vil sige, det er altså et miljø, hvor der er en voldsparathed, og der er våben i umiddelbart nærhed af, hvor man befinder sig henne. Og det tyder jo på, at de her personer, de godt har vidst, at der har været en trussel mod dem, eller de har været i en konflikt, siden de har haft våben begge grupperinger.
Nu siger du, at i de her store opgør, som var, ja, 2008-2010 i København, der var du stadigvæk i Københavns Politi, ikke?
Ja, det var jeg.
Har du været ude at stå ved sådan nogen, hvor der pludselig er nogen, der er blevet skudt i en bil og drive-by-shooting? Var det en del af dit arbejde også?
Jamen, det har jeg været ikke rigtig mange gange, men altså, jeg har været flere gange ude, hvor folk er blevet skudt og har været til masser af de her skyderier. Og der, det er jo sådan... Det er jo så som en af de opgaver, hvor man kører til med udrykning og skal hurtigt frem. Både fordi man jo skal... For det første, så skal man frem og finde ud af, hvad der er sket. Man skal se, er der en person, der måske skal have noget førstehjælp. Så skal man sikre stedet. Altså, det, der er jo det her, og det har vi også talt om tidligere, at når der er et skyderi, så ambulancen kører jo ikke ind, før politiet har givet sådan en clearing og sagt, jamen, det er sikkert at køre ind. Og det vil sige, ambulancepersonalet skal være sikker på, at
der ikke bliver skudt mere.
Og der ikke er, altså, at det skal politiet ligesom sige go for.
Ja.
Så der kan man jo godt komme ind, og indtil man kan give den klarmelding, så står man jo som betjent og skal lave livreddende førstehjælp på sådan et skudoffer.
Og så er det vel også et spørgsmål om at få sikret spor, eller finde ud af, hvad der overhovedet er sket, fordi man må formode, at dem, der har skudt, er væk.
Ja, det er det selvfølgelig også, og noget af det første, man jo gør, hvis... Det kommer selvfølgelig an på, hvad tilstanden er på det her offer, men faktisk så noget af det første, man gør, det er, at man taler med den her person, der er blevet... der er blevet skudt, og prøver at finde ud af, jamen, altså, hvad er grunden til, at du er blevet skudt? Nogle gange kan man spørge direkte, altså, hvis det er en, der er sådan kendt i bandemiljøet, så ved man det jo allerede, når man ser personen, så kan man jo genkende det. Det er tit en, man måske har relation til i forbindelse med arbejdet. Men ellers så prøver man at finde ud af, jamen, hvad har den her person at tilknytning til et kriminelt miljø? Fordi så ved man, hvor skal vi kigge hen efter eventuelt gerningsmænd.
Men man kan sige, og nu kigger jeg også over på Nettie, hvis det her drejer sig om mennesker, som har tilknytning til bandegrupper, rockergrupper og sådan noget, og selvom man sidder i en bil og er blevet ramt af et skud, eller blevet skudt efter, og politiet spørger, hvem var det, hvem skød, hvad svarer man så?
Mange mennesker vil jo ikke fortælle det, men vi har jo set op i de der fynske og jyllandske bander, der er jo en eller anden krigsminister deroppe, der gik ud og sagde, jeg stikker jo aldrig, og det gør vi aldrig i vores miljø, men den her gang gør jeg, fordi han var blevet skudt i benet jo, ikke? Men ellers så gør man jo ikke, så fortæller man det ikke, så hævner man det selv i sin gruppe jo. For hvis du går ud og stikker, så...
Ja, selv hvis man selv er offer for det, at man sidder der, og nogen har lige skudt efter mig, holder man fast i princippet, jeg siger ikke noget.
Nej, for hvis du er blevet skudt, og du går ud og fortæller i retten, hvem der har skudt dig, så kan du i realiteten ryge ud af din gruppe for at være stikker.
Altså, selvom det er en af fjenderne, du...
Ja.
Hold da op. Vi ved, som det fremgår, ikke endnu ret meget om, hvem og hvad og så videre, der skete, men andet end, at en mand blev dræbt igen på Frederiksberg. Hvad det her med Frederiksberg, Dan? Hvorfor foregår det hele tiden på Frederiksberg lige i øjeblikket?
Jamen,
pæne Frederiksberg, det forbinder man jo med nydelige damer med let blåtonet hår og meget store lejligheder og sådan noget.
Ja, altså... Jeg tror,
konservativ højborg.
Ja, jeg tror, der er to ting i det, sådan lige umiddelbart, hvis jeg skulle give et bud på det, så er det... For det første, så de her grupperinger, det er sådan nogle, hvor det er meget løst forankret. Det er måske ikke nogen, der har sådan et fast sted, de er tilknyttet til. Og så er det bare nogle grupperinger, der måske er hurtige til at skyde, når de er i en konflikt. Så det er måske ikke nogen anslag, der sådan er planlagt, eller man har lavet en stor drejebog for. Det er sådan nogle HOSA-anslag, hvor man siger, jamen der ser man nogen fra den rivaliserende gruppe, og så slår vi til.
Altså, det fortæller os, hvis den teori er det rigtigt, så er det noget med, at man, når man ser nogen tilfældigt, som er fjender, så er man parat til at skyde dem. Det siger jo så også, at det er nogle mennesker, der kører rundt med våben.
Ja, det er det tydeligvis ud fra det handlingsforløb, vi kender. Men udover det, så er der også der er noget andet i det, fordi man så det også inden omkring nogle af de her bandekonflikter, man har haft, blandt andet med grupperinger fra Nørrebro, at det er jo sådan et sted, hvor politiet ofte er massivt til stede, og man ved, hvis det er grupperinger, der måske holder til traditionelt set, det kan være jamen, på Indre Nørrebro i København, hvor der er flere bander, der er tilknyttet, jamen så vil der oftest være mere politi i sådan nogle steder.
Ja, det er klart, for politiet tænker, de render og skyder hinanden omkring, hvad ved jeg, Blågårdsplads, eller hvor den nu er, på Indre Nørrebro i København, så er politiet der.
Ja, og så er det klart, så rykker skyderierne jo lidt ud fra de der brandområder. Og det har man også set tidligere, der var blandt andet den her konflikt, der har været tidligere også mellem den gruppering, der var holdt til indgående i Blågårdsplads og Værbro op i Nordsjælland, hvor at, jamen, men alle de anslag, der var i den konflikt, de lå faktisk ude på Vestegnen og i Nordsjælland, fordi jamen, Københavns politi, de var så massivt til stede inde på Indre Nørrebro, så det var faktisk ikke muligt for dem at lave et anslag derinde eller en aktion derinde, så rykker skyderierne lidt væk fra de steder, hvor politiet er massivt til stede.
Men hvis man er så meget i krig, eller altså konfliktniveauet er så højt, at man kører bevæbnet rundt, så holder man sig vel også... Altså, dem, der er i banderne og klubberne, ved jo også godt, hvor politiet er.
Altså, jeg skal lige sige, at hvis en bandemedlem får at vide, nu går du ud og skyder efter ham her, og han er herude, så kører han ikke med sin våben derud, så er han også virkelig dum kriminel. Han kan få måske en eller anden til at tage en bus eller tog til den station i den by, han skal til, så kører han selv i bil derud. Når han så kommer ud, så kan han få våbnet leveret. Og så skyder han tilbage til våbnet med ham, der han tager toget tilbage, og så kører han i bil, hvis politiet stopper, om der er ingen våben. Så man kan ikke relatere ham til skyderiet. Men der er jo bare det, at...
Men hvis man ved, at der er hvis man er i gang med en konflikt, man har nogle fjender, man skal opsøge, eller man skal hævne, man skal dit eller dat, og man ved, at der er rigtig meget politi, det kan enhver jo se, når der politiet kører en massiv indsats et eller andet sted, så sørger man vel for at lægge sine opgør eller sine aktioner
andre steder. Men du kan være sikker på, at mange af dem, der bliver taget med deres pistoler i bilerne, som er politiet ved, er i konflikt med nogen, de har selv valgt at blive stoppet af politiet. Du ved jo, du bliver stoppet, hvis du kører rundt fire pakker i en bil. Og når politiet så kommer og stopper dig, så ved de også, at de her pistoler bliver fundet nu. Nu skal jeg 1,5 år til 18 måneder i sikkerhed. Så mange af dem ønsker faktisk at blive stoppet, når der er en konflikt, fordi de gider ikke at gå rundt og skyde efter mennesker og få livstid eller 10 år, 12 år for det.
Eller selv blive skudt. Så det er simpelthen en måde at få, om man så må sige, en pause.
Jamen det er jo set, det er en fra Værebro. Han blev taget med 2 pistoler, der kører en politibil forbi. Jeg ved ikke, om jeg fortalte det sidste gang, jeg var her også. Så begyndte han bare at løbe. Der var ikke nogen grund til at løbe. Så kørte politiet efter ham, og da de så stopper ham, så tog han selv pistolen frem og sagde, okay, jeg er blevet taget og sådan noget. Han røg ind under hele konflikten mellem Værebro og Blokkers Plads, jo. Og da han kom ud, var konflikten færdig.
Ja, det får man jo sådan
lidt. Det vidste de jo godt. Inden for Værebro vidste de jo godt. Han blev også straffet for det.
Nå, så han blev straffet af sin egen.
Jo ikke
fordi det er en måde at melde, sig, altså, at melde sig ud, ligesom at fake, at man har slået sig for
det er,
at kunne
pikke for gymnastik. Det er en måde at vise din gruppe, at du ikke mand nok til det her, der kører nu.
Men det kan jeg godt lidt genkende til, fordi der er altså nogle gange, hvor man godt kan mærke på folk, at de måske ikke lige gider den her konflikt, eller det kan også være, hvis de den bil, de måske kører rundt i, at hvis det er en stjålet bil, så kan det være, at de selv tipper politiet om, at den der bil er stjålet, den holder der, fordi så skal de ikke ud og lave det her skyderi, som de måske i virkeligheden så ikke har lyst til. Så det er sådan lidt et hellekort, man måske nogle gange kan trække, så er det bedre at komme ind og sidde i fængsel i halvandet år for et skarpt et våben, end det er at måske sidde 16 år for et drab, eller som du siger selv, blive skudt.
Ja, jeg tror også, at hvis man tjekker politiets register under konflikter, så har de, jeg ved ikke hvor mange anonyme opkald om, at der er våben i de forskellige lejligheder, så er det personen selv, der for eksempel har de her våben, og så får han ved, i morgen, så laver du den. Så sidder han med våbnet derhjemme, og så laver han en anonym opkald, så kommer politiet hjem til ham og laver ransagning. Gruppen kan aldrig bevise, at det er ham selv, der har gjort det. Så han er jo blevet taget for det her våben her, og så kan han sige, desværre brød jeg nåede det ikke, politiet tog mig, jeg skal ind og sidde nu.
Så slipper man for at gøre noget,
Ja, du røver med politiet med det samme, og når du sidder i grundlovsforhør dagen efter, eller hvornår du sidder der, så der er grupperingen ved med det samme, hvis du er blevet anholdt, og de kommer ud og ser, okay, han er blevet anholdt, de kommer også ind og lytter, og det er også tit, at dommerne, de lukker dørene, for de vil ikke have, at folk skal sidde og høre, hvad fanden der foregår. Men hvis de kan lytte, okay, han er blevet taget, fordi der har været en anonym opkald, så kommer han også til at ansvare for det anonyme opkald. Hvem har lavet anonym? Hvem kunne det være? Nogle gange så tror man også, at det er de rivaliserende grupper, der ringer, fordi de ved, nu sker der et eller andet. Og så ringer man til politiet og siger, tjek den her adresse, jeg ved, der ligger en revolver. Og nogle gange, når politiet kommer, så ligger der ikke noget. Men det er bare en sikkerhed for den der gruppering, for at politiet går ud og tjekker, om nogen af dem har våben.
Ja, fordi man kan jo sådan set godt bruge politiet.
De bliver brugt, politiet ved det også, de bliver brugt derudad hele tiden. Og også i narkomiljøet, altså bare i hashmarkedet, som er hashklubberne. De sidder og stikker hinanden, krydser tværs af hinanden, altså det. Der er en rygerklub her, og så går politiet op, og så ved du, at en uge efter, så har de ringet til politiet, så kommer der og laver rensagning og sig. Politiet behøver ikke engang lave noget i det der hashmarked, hvis der er den der krig, fordi de stikker hinanden derudad for den forretning. Hvis de kan få politiet til at lukke den forretning, så behøver de ikke at skabe en krig mod det her gruppering, der sælger.
Eller man kan skaffe sig selv en pause, hvis man egentlig ikke har lyst til at skulle gå ud og skyde andre.
Lige præcis.
Ja. Vi skal tale mere om, hvem det egentlig er, der er i, eller går ind i, eller ud af rocker og bander lidt senere, men nu skal vi lige lidt nord for København.
Du lytter til Politiradio med Dan Bjerregaard og Marie-Louise Toksvig.
Og jeg skal sige, at vi har en special guest i dag, nemlig Nedim, som har, som man har kunne høre indtil videre, en vis indsigt på grund af en fortid i det kriminelle bandemiljø. En fortid, du heldigvis har lagt bag dig, men vi er rigtig glade for, at du er her i dag. Tak.
Jeg er også glad for at være her.
Godt. Fredag faldt der dom i en rigtig grim sag fra Hillerød i Nordsjælland. En 17-årig dreng er blevet idømt 8 års fængsel for drab. Offret for drabet var en jævnaldrende. Gerningsmanden var 16 år, da det skete. Offret var 17 år og gik på handelsskolen i Hillerød og havde haft en eller anden diskussionsgeneri, et eller andet, havde der været mellem de her to. De diskuterer blandt andet over Facebook og mødes, og den ene stikker den anden med en kniv en gang. Et stik i brystet, og det døde den anden dreng af. Den nu 17-årige, han har tilstået, at han stak med kniven, men har sagt, at han troede simpelthen ikke, at man kunne slå nogen ihjel på den vej. Altså, han havde ikke tænkt sig at dræbe, men han ville gerne. Han har tilstået det, der i straffeloven hedder vold med døden til følge, som ikke bliver straffet helt så voldsomt som drab. Men retten mente altså, som anklagemyndigheden, at der var tale om drab, fordi man siger fra retten, at han må have vidst, han må have indset, at det var overvejende sandsynligt, at den anden ville dø af et knivstik lige i brystet. Og derefter så stak han af, altså da det var sket, og det lægger til, at han godt har været klar over, hvad det var, han gjorde. Den dømte ankede på stedet til frifindelse, som der står i referatet fra retten i Hillerød, til frifindelse i det ikke erkendte omfang. Det vil sige, han vil gerne frifindes for anklagen om drab, men han tilstår jo selvfølgelig stadig vold med døden til følge. 8 års fængsel, det er at noget af det højeste, man kan få for drab, når man ikke er ældre end det. Ja, vi har haft omtalt en enkelt anden sag med en 16-årig, som fik 9 års fængsel for drab. Hun blev dømt for at slå sin mor ihjel sammen med en anden, og der var der de her forhold om, at det var ifølge retten var planlagt, og det var i fællesskab osv., som gjorde, at man altså nåede op på 9 års fængsel, som er den hårdeste straf for drab, der er givet til en mindre år, eller ikke mindre, men en teenager i Danmark nogensinde. Det er jo en hæslig sag, denne her. Efter at sagen har nu været for retten, så er der jo også blevet læst op af personlige forhold og mentalerklæringer og den slags. Det er kommet frem, at den dømte er, ifølge mentalerklæringen, har voldsomme kvaler med sociale relationer og er svagt begavet, tror jeg godt, jeg kan oversætte det til det, jeg har hørt. Det er også kommet frem via de lokale medier, at den her dreng, som var 16 år, da han altså stak den anden dreng ihjel, det skete i november sidste år. Men i juni, altså få måneder før, der fik han en dom for vold mod 3 andre unge mænd, som var begået i februar 2015. Og det kan man sige, det har han så ikke rigtig lært noget af. Han blev sidste sommer, altså for et års tid siden, dømt for vold mod 3 andre mænd, hvor han har slået og sparket, og også har råbt, at jeg stikker jer ned. Dengang, der fik han 3 måneders betinget fængsel med 2 års prøvetid, og det vil sige, at den dom på 8 års fængsel, han har fået nu, der ligger den gamle straf oveni. Det er alligevel lidt vildt, ikke? Man er 16 år og bliver dømt for vold og for at true med at stikke nogen ned, og så går der 4 måneder. Så stikker man en ned, som dør af det. Nathan, hvordan tror du, hans tilværelse kommer til at forme sig?
Ja, hvis jeg skal være ærlig for det, så tror jeg, han... Jeg har jo mødt mange unge mennesker, der var 15 år, der røg på de der ungdomsfængsler, at de lavede jo et luksusliv. Og når de så kom ud, så blev de mere hardcore. Ham her lyder jo allerede rimelig hardcore. Jeg minder mig også om mange venner, jeg har haft i gamle dage. Jeg tror ikke, han har et situationsfornemmelse over, hvad der foregår. Og han har jo kommet med den kniv, fordi han har velstikket den her mand ned. Men jeg tror, der er jo ikke nogen, der går ud for at stikke nogen ned, for at slå dem ihjel, og slet ikke som 16-årige. Jeg tror, han har prøvet at komme ud og vise, du skal ikke fuck med mig igen, eller et eller andet. Jeg tror, det var et eller andet med en pige. Jeg er ikke sikker.
Det er et eller andet helt banalt skænderi.
Det er noget med et skænderi over, jeg tror, afdøde sidder med sin kæreste, og den dømte så kommer over ved låne en lighter, eller der er et eller andet, og noget kontrovers omkring det, og så er det så, det udvikler sig til, på Facebook til en eller anden...
Jeg havde jo en ven, der blev stukket her tæt på hjertet af en anden person, og da han så skulle til at stikke ham anden gang, der hoppede jeg ind foran. Og der stoppede han, og det var som om, at da jeg kiggede den her mand i øjnene, der var han et helt andet sted, og han vågnede lige pludselig bare op. Da jeg hoppede ind, det var som om, at der kom nogen ind i det billede, han var inde i. Og så stoppede han bare, og så smed han sin kniv, og så løb han. Så jeg tror godt på, at man kan gøre noget, som at stikke ind i hjertet, uden at vide, at man lige gjorde det, lige indtil det for sent.
Hvad skete der med din ven?
Han røg på hospitalet, han var heldig, han blev syet hele vejen op og sådan noget. Men altså, havde jeg ikke hoppet ind foran, så var han blevet stukket 2 gange, og så var han også død.
Så var han nok også død.
Ja.
Men det er jo også derfor, at det lyder jo så banalt, ikke? Men det, vi snakkede også om det sidste, vi talte om den her sag, at så kan man sige, jamen, så skal man jo lade være med at tage en kniv med, ikke? Fordi ja. Altså, ham her, gerningsmanden, han henvender sig til afdøde i skolen og hiver ham ud af skolen og tager ham med ned i en gangtunnel.
Ja, de har en aftale, altså de har kommunikeret frem og tilbage og sådan altså, noget med, at så skal de mødes her, ikke?
Mm. Ja, og bare der, hvor man siger, jamen, at man tager en kniv med til sådan en... for at løse en overensstemmelse, jamen allerede der har du gjort dig nogle forberedelseshandlinger til at, jamen altså, der kan du altså risikere at slå en mand ihjel, og især, altså, det må man jo, som dommen jo også siger, det er overvejende sandsynligt, at hvis man stikker en mand i brystet, så kan han afgå ved døden.
Jamen, jeg tænker også bare, altså, for eksempel, da man hører tit om folk, der tager kniv med i byen, hvorfor har du en kniv med i byen? Der er jo et eller andet tanke bag det. Altså, du må være usikker på dig selv, angående, at du ved, du kommer til at gøre et eller andet dumt, så du skal bruge den her kniv som noget selvforsvar. Og du ved, du har den her kniv med, så må du mentalmæssigt også være klar til at bruge den. Så han har jo taget den med, ikke kun som en trussel, han har jo vidst, han skal bruge den her, hvis den her mand var stærkere end ham jo.
Ja, det er jo det, fordi man hører, det er jo sådan en undskyldning, man altid hører, det er sådan, jamen, det er kun til selvforsvar. Det hører man jo altid, når folk...
Ja, man ser jo folk i byen blive stukket ned, fordi at så kommer de lige tanker om, fordi de er så stive, jeg har en kniv i lommen, og så bruger de den jo, ikke?
Er det ikke dybest set, hvis man har den, så er der en risiko for, at man kommer til at bruge den, og derfor skal man lade være med at
ud af den derhjemme, og så tage problemerne, som i gamle dage, med fingrene.
Der pågår en diskussion i Hillerød Kommune, fordi man jo selvfølgelig har forholdt sig til denne her, dengang 16-årige, efter den første dom for vold og trusler, hvad der skulle ske med ham, for der er han så kommet, og der har været noget sociale foranstaltninger, og videre skulle man sende ham på efterskole, skulle man noget, og man skal selvfølgelig nu i Hillerød Kommune begynde at forholde sig til, kunne vi have gjort noget mere, kunne vi have stoppet ham her, så han ikke endte med faktisk at slå en jævnaldrende ihjel. Og så, som jeg nævnte indledningsvis, så er sagen her jo blevet anket, så den skal også for landsretten, der skal tage stilling til, om der var tale om vold med døden selvfølgelig, eller om der var tale om drab. Det må vi jo vente og se og vende tilbage til.
Du lytter til Radio 24/7.
Vi skal i retten igen, eller rettere sagt, det har jeg været i den forgangne uge, for der var to retsmøder i sagen mod de fire mænd, som er tiltalt for medvirken til terror. De er tiltalt for at have hjulpet Omar El Hussein sidste år i timerne op til, at han skød og dræbte en mand og sårede to politifolk ved synagogen i det indre København. Dan Bjerregaard og Nedim, I må lige hjælpe mig igennem og få refereret, hvad der foregik her ved retsmøderne i den forgangne uge. Der har jo været en del efterhånden, vi har hørt de tiltaltes forklaringer. Vi er nået til, at der føres vidner. En meget stor del af sagen mod de fire hviler jo på overvågningsoptagelser, dels fra Mjølnerparken, hvor Omar El Hussein tog hen efter, at han havde dræbt en mand ved Krudttønden på Østerbro. Der tager han hen og opsøger sine kammerater, og der er hele det her, jeg har fortalt om før, med at en låner ham en trøje, og en anden får stukket våbnet i hænderne, siger han selv, og smider det fra sig. Og det er i de timer, at anklagemyndigheden mener, at de altså hjælper ham og ved, at han hjælper Omar El Hussein, ved, at han har planer om at gøre mere, og at det mere er noget, som er et terroranslag. Frem til, det foregår så som sagt dels i Mjølnerparken på Nørrebro, og så i en lokal internetcafé, altså en spille, Powerplay hedder den på Nørrebrogade, hvor de sidder i løbet af aftenen. Det er der, Omar El Hussein sidder med en skærm og googler forskellige steder og adresser, som kunne være mål, og ender med at google synagogen og det jødiske hus, hvor han så jo, som vi ved, tog ind og dræbte en mand og skød efter to politifolk. I den forgangne uge skulle vi høre vidneudsagn, dels fra en mand, der var til stede ved Krudttønden på Østerbro. Og det var en, der arbejdede i Krudttønden og kunne fortælle, hvordan han står indenfor, da han gennem de glasruder, der er. Man har set mange tv-billeder af sted, der er sådan en glasfacade ud fra forjen. Udenfor stod der politifolk, der var jo en svensk tegner, der deltog i det her møde, som handlede om ytringsfrihed og sådan noget. Og ud igennem ruden ser han altså Omar El Hussein komme. De får øjenkontakt. Omar El Hussein hæver våbnet og skyder så. Og den her mand, han får øje på sin kollega, og som sidder helt fastfrosen, og skynder sig over til hende og nærmest hiver hende ned, dækker hende, smider sig ned på gulvet. Det var en altså, grusom og uhyggelig vidneforklaring. Det, der bare er lidt mærkeligt, det er, at der er ikke nogen af dem, der sidder på anklagebænken, der er tiltalt for at have medvirket til det, der foregik ved Krudttønden. Og der er ikke nogen, der siger, at nogen af dem her var der eller var med til at planlægge det. Og der er heller ikke nogen, der bestrider, at det var Omar El-Hussein, der gjorde det.
Og hvad er så grunden til, at vi hører om det?
Så vidt jeg forstår, er det jo et spørgsmål om, at anklagemyndigheden vil vise... Altså, anklagemyndigheden skal jo i princippet også bevise, at, der er at det Omar El-Hussein gjorde, var terror. At det ikke var i går sådan bare, at han dræbte to mennesker inden for det her halve døgn, men at det var en terroraktion.
Og det er jo så fordi, at det er jo så præmissen for, at de kan blive dømt.
Præcis. Og der skal de så, og der vil man så kæde de to angreb sammen. Altså det, der skete ved Krudttønden, og så det, der skete natten til søndag ved synagogen i Indre By.
Hvordan er reaktionerne på de tiltalte, når de hører om angrebet på Krudttønden? Er det noget, de reagerer på?
Ikke i nogen udstrækning, jeg har bemærket overhovedet. Der blev også ført et vidne, som havde været på arbejde ved synagogen, da Omar El-Hussein kom og skød der ud på natten, eller ud på aften. Der var flere vagter. Vi har jo den dræbte ved synagogen, Dan Usan var jo vagt derinde, fordi der var en fest i lokalerne ved synagogen. Og så var der politifolk stationeret derinde også. Efter det, der var sket ved Krudttønden, så sendte man også politi derind for at bevogte. Og så var der altså tre vagter, som skiftedes til at være både på gaden og ved indgangen og så videre til at passe på. Og ham, der blev ført som vidne, havde også været på arbejde som vagt og var lige på vej ind, da Dan Usan gik ud, og han hører så, at der bliver skudt og ser glimt, altså mundingsglimt fra våbnet. Det var også hæsligt at høre, selvfølgelig. Men igen, så er der ingen, der bestrider, at hvad det var, Omar El-Hussein gjorde der. Og der findes overvågningsvideo også fra Krystalgade ved synagogen, som nævningene og retten har set adskillige gange af selve drabet. Så det er sådan set klarlagt, hvad der skete. Og de to politifolk, som blev ramt af skud, altså som var der, de er jo ofre også. Så de skal også afhøres som vidner. Så igen kan det undre lidt, hvad det egentlig er, et vidne som ham her bidrager med, andet end selvfølgelig at gøre det mere klart for retten, hvad det var, der foregik. Der er jo ikke nogen, der hævder, at de fire mænd på anklagebænken var med, eller at de gjorde noget derinde. Vi kommer til efter sommerferien, når retssagen fortsætter, så kommer der endnu et vidne, som har set noget, og så, som jeg nævnte, de to politifolk, som var i Krystalgade, skal også afhøres. Og så nærmer vi os faktisk, at bevisførelsen er afsluttet. Så har der været, så skulle en af de tiltalte her i den forgangne uge faktisk afhøres igen. Det er ham, der bliver kaldt Ibo, han er 23 år. Han har jo ligesom de andre siddet varetægtsfængslet i over et år nu. Og under varetægtsfængsling har han altså vist sig tre gange, er han gået amok og har truet eller været voldelig over for personalet i de fængsler, hvor han har siddet forskellige steder. En gang i statsfængslet Vridsløse, hvor der jo ikke er fængsel længere. Og så bliver han flyttet derfra, man sådan sidder i det resthus og bliver flyttet videre til et andet fængsel. Men det vil han ikke. Han vil sidde på Politigårdens fængsel i København. Så han siger det rigtigt, at jeg truede og i nogle tilfælde slog og sparkede fængselspersonalet. Men det var kun fordi, jeg vidste, at hvis jeg truede med at brænde fængslet ned eller gå efter deres familie, eller jeg slog dem, så ville jeg blive flyttet til Politigårdens fængsel, hvor jeg helst ville hen.
Siger han, hvorfor han gerne vil til Politigården?
Ikke helt klart, så jeg forstår. Jeg tror måske, det har at gøre med, at han er jo fra København, og det vil sige, at hans familie også er fra København. Politigårdens fængsel er efter mit indtryk ikke noget særligt rart sted at sidde i fængsel. Hvad siger du, Nedim?
Ja, det er det værste sted at sidde. Altså, det er, når du skal på gårdtur og sådan noget, det er vagterne, der vælger din partner, og du går kun to gange ud på gårdturen.
Og der er sådan et lille bur op på taget, ja, ikke også? Hvor ja, man kun kan kigge op i himlen.
Ja. Men jeg tænker bare, når du siger, at det med hans forældre og familie bor i byen, så tænker man sådan lidt, jeg havde sgu nok også, hvis jeg var sad et sted, der var langt væk fra min familie, bidt den i mig, og så rykket til Politigården, bare for at de kunne komme og besøge mig noget oftere. Men jeg tænker også lidt om det, fordi at han måske ikke har følt sig sikker i de andre arrester, og politigården er jo meget mere lukket inde, så de andre fanger kan ikke rigtig komme til ham.
Ja, man kan sige, at den sikkerhed, ekstra sikkerhed, der er på politigårdens fængsel, gælder jo begge veje.
Lige præcis.
Og, men det er vel netop sådan et, altså i virkeligheden en straf, eller den sanktion, man kan rammes af, hvis man går amok, eller hvad ved jeg, i andre arresthuse, at så er det det hårdeste sted at være.
Ja, det er arresternes arrest, kalder vi den. Ja. Den er, altså, det er tit, hvor man hører fængselsbetjente troler. Hvis du ikke tager dig sammen, så ryger du til politigården. Altså, det er sådan noget, så makker du ret med det samme. Det gider du ikke.
Og det er altså noget, det er også noget gammelt.
Ja.
Altså,
ja.
Er det ikke kønt?
Det er jo ikke bygget i forgårs i hvert fald, så det er ikke topmoderne faciliteter, man får, når man sidder der.
Det er mest for de hardcore. Det er tit, hvis man bliver taget i en gruppering, og så er det tit lederne af den gruppering, man sender derover. Men jeg kan ikke forestille mig, hvorfor han vender over, udover at invitere dig på sin familie eller noget beskyttelse.
Det var så et lille intermezzo ved det seneste retsmøde, at fordi anklagemyndigheden nu er ved at være færdig med at føre beviser, så anmodede en af forsvarerne om man måske kunne ophæve, i hvert fald delvist, den brev- og besøgskontrol, som de fire fængslede mænd her er jo underlagt. Som betyder, at man ikke kan få besøg af nogen, uden at der sidder en politibetjent i hjørnet af rummet. Og følger med, at man ikke taler om sagen, og man ikke gør noget som helst, som har med det at gøre. Den ældste af de tiltalte, blev temmelig rasende, da dommeren sagde, det kan vi ikke tage stilling til lige nu, og det må ligesom, der må fremsendes skrive, der må et eller andet, det skal tage stilling til senere. Han har en smuk ung forlovet, som trofast møder op ved retsmøderne og følger sagen. Han friede til hende den aften, hvor Omar El-Hussein begik sin drab.
Det var romantisk.
Uden sammenhæng i øvrigt, men han siger jo, nej, jeg var ikke i gang med at planlægge et terrorangreb. Jeg var i gang, det var Valentine's Day. Jeg var i gang med at forberede, at jeg skulle fri til min kæreste. Hende har han så heller ikke kunne være alene med i snart halvandet år. Om det her bliver behandlet på anden vis, inden vi så skal i retten igen efter sommerferien til august, det ved jeg faktisk ikke. Men det må alligevel være hårdt, ikke? At sidde varetægt. De har ikke siddet isoleret, men at have den her besøgskontrol, som man altid overvåger, som man har besøg af sin nærmeste.
Ja, altså jeg vil bare sige, at det er tit, når du ryger ind i arresten, at du bliver ekstra forelsket. Fordi at det er bare det, der er alt, og du skriver virkelig nogle romantiske breve, og man kan ikke forestille sig, at en dybt kriminel derinde være så romantisk, men det er bare, når jeg kommer ud, du skal være min barnsmor, jeg holder mig væk fra alt kriminalitet, men lige snart du kommer ud, så trækker brødrene i dig med det samme. Hvis jeg tænker tilbage, nu svarer jeg ud for min egen, da jeg sad derinde, jeg ville jo også bare have fjernet det B&B, fordi jeg ville bare være sammen med min kæreste, og der skal kræfter ikke sidde. Det var hårdt at sidde og kigge på sin smukke kæreste, mens der sidder en af betjent og siger, I må ikke røve hinanden, I må ikke dit, og I må ikke dat, og det eneste, man rigtig kan snakke om, fordi der er ikke andet at snakke om, det er, hvorfor sidder du her, ikke? Og det kan jeg ikke svare på, for det må jeg ikke. Og hvis jeg svarer på det, så lukker jeg en hel besøgsdagen der.
Og i virkeligheden, fordi der er jo faktisk godt ind i alt det her grimme, så var det jo sådan set, fordi du havde en dejlig kæreste, og skulle til at have familie, at du endte med at beslutte dig for at melde dig ud og gå i exit-program. Men det tager vi en anden gang, Nedim. En enkelt ting skal jeg også lige nævne, at når jeg nu remser op de vidner, der har været i retten den forgangne uge, nemlig et spørgsmål om, at man på overvågningsbillederne fra Powerplay, den her internetcafé, der kommer Omar El-Hussein jo tilbage til, efter at han har været inde og dræbe ved synagogen. Og der møder han adskillige af sine venner og bekendte fra miljøet, blandt andet to af de tiltalte. Og de står så, og der er også kameraer overalt i den her netcafé. Og de står så inde i et af lokalerne og taler samtidig, at det er fjollet overstedet. Den ene af de tiltalte har sagt, at han fortæller, at han har været i en skudduel eller skudveksling med politiet, og jeg er så glad for, at der ikke er sket ham noget. Men den tiltalte siger, at hvis det ikke, han sagde ikke noget med, at han havde skudt nogen. Vi ved jo ikke, hvad de siger til hinanden. Der er jo ikke lyd på de her overvågningsbilleder. Men helt klart anklagemyndighedens opfattelse, at jo, der bliver helt bestemt talt om, hvad han foretog sig foran synagogen. Men lige da de kommer ind her og hilser på hinanden, de er tre, så gør Omar El-Hussein en bevægelse. Han ligesom peger op mod loftet eller himlen. Og anklagemyndigheden mener så, at den ene af de to tiltalte, han gør den samme bevægelse. Nedim, din familie er også muslimer, ikke sandt?
Jo.
Hvad betyder det, når man peger op i himlen?
Jamen, det betyder, at der er kun en, og det er andre.
Se. Politiet, der så de her billeder, kan genkende den bevægelse. Man kan ikke rigtig se, hvad den tiltalte gør. Det ser ud, som om han gør det, men han nægter det selv.
Jeg vil lige sige, at hvis der står en foran mig og laver den bevægelse, siger Allahu Akbar, Allah er den store, ikke? Så vil jeg jo også gøre det automatisk for at vise min religion respekt.
Altså det er sådan en...
Jamen der var ikke...
Det er som en, hvis jeg siger hej, så siger du hej.
Ja, det er bare at hilse på hinanden. Jeg kommer ind og siger salam alaikum, så siger du alaikum salam, du hilser tilbage. Hvis jeg siger Allahu Akbar, og der er ikke nogen, der siger det tilbage, så bliver det rimeligt. Fordi jeg siger jo Allah er stor, så giver jeg ham ret og siger, ja, Allah er stor.
Så det er sådan en hej,
så der er
hej.
Ikke noget, ja, der er ikke noget forkert i den der, de har lavet der.
Men politiet afhørte i første omgang under efterforskningen en lektor PhD ved Københavns Universitet med speciale i islam, og spurgte ham, hvad betyder det, når man peger op i himlen. Og han har så forklaret skrevet en erklæring, hvor han skriver, han det kan betyde, som du siger, at det simpelthen er... En altså som at gøre korsets tegn, eller hvad ved jeg, altså en markering, som har eksisteret, så længe religionen har eksisteret, som netop er en markering af, at der er en Gud, og det er ham. Og så siger han, og derudover så ser man det brugt symbolsk i de militante organisationer, som baserer sig på religionen, som så bruger det som et symbol på, at Gud støtter vores gerninger, og så videre.
Propaganda.
Der ser man det også. Ja. Og at man ser det i begge sammenhæng. Det forklarede han. Men så har politiet efterfølgende også bedt om en erklæring fra det, der hedder Center for Terroranalyse, som er en tværfaglig enhed under PET, hvor der sidder både folk fra politiet og fra Forsvarets Efterretningstjeneste og fra Udenrigsministeriet og forskellige eksperter og forsker i at analysere terror, blandt andet islamistisk terror. Og der kom så, de har så også skrevet en erklæring. Og det vidne, som kom ind for at fortælle om den erklæring, han havde selv en fortid som diplomat, sagde han, og havde været 2 år i denne her enhed. Og han siger, at man ser det udelukkende hos IS og Al-Qaida og den slags organisation. Han har aldrig set det andre steder. Men han blev så noget grillet af forsvarerne, som sagde, jamen er du ekspert i islam? Nej, det var han ikke. Nå, men læser du arabisk? Forstår du arabisk? Har du læst Koran? Ved. Og det var han jo ikke. Så det blev sådan lidt underligt, at man jo lige havde hørt den her åbenlyst, vældig belæste forsker fra universitetet. Og så sad der en mand, som vidste mindre om det, og som i virkeligheden sagde noget andet.
Men altså der, hvor det bliver interessant, fordi det er jo altså, det er jo en hilsen, som Nedim også siger, og det er jo formentlig også rigtigt nok. Altså, det bliver jo interessant, altså i forbindelse med Omar er det jo interessant, fordi at det er jo en hilsen, som vi også har set Islamisk Stat lave på de her propagandavideoer, der blandt andet, hvis jeg lige husker rigtigt, så er der også den der video med ham, den danske Victor, hvor han også sidder og laver den der hilsen og snakker om, at han skal i hvad hedder det, i himlen eller op?
Jo, og Omar Hussein lægger jo selv noget til Islamisk Stat på Facebook, før han begår de her ting. Men det er jo ikke det samme som, at hans kammerat her mener det samme. Det er det, du siger, Nedim, jamen, det er nærmest en refleks, at hvis jeg står over for en, der gør sådan med pegefingeren, så gør jeg det også selv, fordi det gør man bare.
Ja, men altså, man ved jo, at katten, den kan ikke lide musen, og man ved jo, at muslimer, specielt palæstinenser, kan ikke lide jøder. Og han har jo nok kommet ind efter synagogen og sagt, jeg gjorde det i Allahs navn. Og så har de andre jo automatisk sagt, Allahu Akbar, du er en rigtig bror af Gud. Det kan de godt have sagt jo, men det betyder ikke, at de har støttet hans ting. De har jo bare gået ind, fordi altså, de har nok ikke været så gode for krudtønden, har de nok tænkt, hvorfor gjorde han det? Men lige så snart det har noget med synagogen at gøre, så kan jeg godt forestille mig, at de har gået op, og han har vel fremvist det, som om han var helten i dag, og sagt, jeg har lige skudt en jøde. Jeg gjorde det i aldertegn, og så lavede det med fingeren, ikke? Ja. Og så, der er kun én Gud, det er vores Gud. Og så har de andre så gjort det tilbage, så Allahu Akbar.
Men de står to kammerater til ham her, ikke? Og den ene gør måske, men han siger selv, at det ikke er den bevægelse, han gør, men ifølge anklagemyndigheden gør den bevægelse. Og han har, som du siger, palæstinensisk-libanesiske rødder. Den anden har somaliske rødder. Han gør det ikke.
Nej.
Og så skal man måske lige huske at sige, at de er også blevet spurgt flere af de tiltale om deres forhold til religion osv. Umiddelbart ligner de ikke nogen, der lever slavisk efter islams bud. Vi taler om nogen, som alle sammen har en relation til bandemiljøet, der er, især den ene af dem, kan ikke rigtig huske noget, fordi han ryger has hele tiden. Altså det er ikke, om man så må sige, Guds bedste børn i forvejen. Men derfra så til, om de er medvirkende til terror, det er det, retten skal tage stilling til.
Jamen det er bare sådan, at det støder man altså tit på i det der kriminelle bandemiljø, at der er sådan et... Det er sådan en tilvalgsordning, de har til deres religion, fordi på nogle områder er de meget stærkt troende, og der er nogle ting, de sådan virkelig kære omkring i forhold til deres religion, og så er der andre, hvor de, så kan man sige, jamen så er det jo et paradoks, at de så samtidig er med i en bande, og de ryger has, og de går på druk, og laver alle de her ting.
Ja, men det var også bare det, jeg må ikke spise svinekød, ikke? Men du går og sniffer og ryger has, og knipper damer, og altså... De lever bare i sådan en verden, der er helt forkert. Altså, hvis en rigtig muslim ryger ikke hash, han lyver ikke, og en rigtig kristen følger jo de 10 bud, hvis jeg har det. Altså, det er sådan nogle ting der. Men jeg kan slet ikke forklare det. Altså, han kan komme ud og stå foran mig og bede i moskéen og sige, jeg føler fred, når jeg beder og sådan noget. Og så gå ud og så skyde et andet menneske. Men han glemmer lige, det her menneske, det er en Gud har skabt. Hvem er du som menneske og går over og tage livet af det? Og tage sjælen for det, som Gud har skabt. Er du lige pludselig højere end Gud, at du fjerner det, Gud har skabt for den her jord? Så de er jo ikke rigtige muslimer, og det er også det, jeg prøver hele tiden at fortælle. Dem, der går rundt og kalder sig ISIS og Al-Qaida, de er jo, altså, i mine øjne, er ikke muslimer. Fordi de går rundt og slår muslimer ihjel, de slår kristne ihjel. Hvem er de at gå og slå mennesker ihjel? I Guds navn. Har Gud visket dem i øret og sagt, nu slår... Men Gud er jo så mægtig, han kan bare fjerne de her mennesker fra jorden. Hvorfor skal du gå og springe folk i luften? Det er bare det, jeg vil sige.
Det er da en meget god pointe, Nette. Tak skal du have.
Tak skal du have.
Du lytter til Radio 24/7.
Vi er i gang med de sidste cirka 10 minutter af ugens udgave af Politiradio. Mit navn er Marie-Louise Toksvig, og i studiet her med mig er Dan Bjerregaard, som er tidligere politibetjent, og Nette, som har en fortid i det kriminelle bandemiljø, men i dag bruger sin tid på blandt andet at hjælpe unge ud af det kriminelle miljø. Og disse rock- og bandemiljøer er det, vi skal tale om nu. Der er kommet en stor rapport fra Justitsministeriet, som forsøger at analysere, hvordan med et nydansk ord, flowet i rock- og bandemiljøet er. Man får indberetninger fra 2009 og frem, har man fået indberetninger om, hvilke medlemmer, der registreres i rockerklubber og bandemiljøer. Dan, hvad skal der til for, at man bliver registreret i sådan en af politiet til, at man er rocker eller bandemedlem?
Det er, altså, der er ikke sådan en fast fase. Altså selvfølgelig så skal man kunne dokumentere, at personen er tilknyttet. Ja, det siger jo næsten selv, at tilknyttet en af de grupperinger. Det er jo rigtig let med nogle af de...
Altså du har et stort rygmærke, ja, hvor der står banditers eller Hells Angels.
Præcis, nogle af de traditionelle, det er jo nogen, hvor man siger, jamen der er jo sådan en, der kan man jo aflæse på deres vest lige præcis, hvad for en klub de er medlem af. Man kan aflæse deres funktion, man kan se på deres tatoveringer og se, hvad de måske har lavet for den her klub, de er medlem af. Så det siger jo næsten sig selv. Men med nogle af de andre grupperinger, hvor der måske er sådan en lidt løsere organisation, der kan det være sværere. Og lige præcis sådan vurdere, jamen, hvornår er man sådan et fuldgyldigt bandemedlem, og hvornår er man måske bare en, ja, det man i rockerklubben vil kalde en hangaround, eller vennerklubben, eller en, der bare hænger ud sammen med dem. Det kan være svært, men der går man jo så også ind og ser noget med, hvem har man tilknytning til, er man toneangivende i det her miljø, er man en af dem, der måske har noget at skulle have sagt, bestemmer man, styrer man en hashklub i forbindelse med den her grupperings salg af hash eller narko.
Så. Og så bliver det simpelthen registreret. Her sidder Nedim, han er tilknyttet bla bla bande eller bla bla et eller andet, og så står det ligesom ved ens navn, og det er de tal, som så bliver indberettet fra, i denne her rapport er det så materiale, som er indberettet årligt, fra 2009 og til efteråret 2015, men det seneste halvår, der er simpelthen fået månedlige indberetninger på, hvordan ser det ud. Og det vil sige, at man registrerer, at der er nogen, der er nye i miljøet, og at der er nogen, der går ud af miljøet som dig, Nedim. Du får så fremgå af en eller anden statistik, at du på det og det tidspunkt har forladt miljøet.
Men man skal også huske at sige, at det har også noget at gøre med, hvad for en gruppering, der man er tilknyttet, fordi altså, det er ikke, der kan godt være... der er faktisk to aspekter i det. Du kan godt være registreret bandemedlem, eller registreret som en af de her aktuelle bandefigurer, uden du nødvendigvis er tilknyttet en bestemt gruppering. Men det er noget med, hvis du så har nogle tilknytninger til nogle af de her grupperinger, som, hvor kravet er, at det skal være sådan noget grænseoverskridende kriminalitet, for man er i en af de her rigtige bander. Så det vil sige, hvis du er sådan en... hvis du bor i en ghetto i en anden forstadsområde, og er nogle drenge, der holder sammen og laver noget kriminalitet i et lille område, det bliver man altså ikke en bande af. Så det er bare for at skille de her to ting,
at vi snakker
om de her kategori 1-bander, som er bander, der laver...
Men det er jo også, det er jo også bevist, dengang ham der fra Værbro blev skudt ud fra en Værbrocenter. Altså, han var jo registreret af politiet som tilhænger af VHK, jo. Men Blågårdsplads-drengene havde jo lagt mærke til, at den her mand gik sammen med Værbro-drengene og skød ham jo. Men det kommer så frem bagefter, han var bare venner med nogen, fordi han har vokset op med de her mennesker. Han var ikke engang medlem.
Og det er jo det, der er.
Men han blev registreret som VHK'er, ikke?
Så vi tager forbehold for, at der kan være, det kan være uden de kanten. Men hvis vi nu sådan kigger i rundetal, så siger man, at der i den her periode fra 2009 til 2016... er registreret 3.332 personer i miljøet. Men hvis man så ser på, hvor mange har været medlemmer i hele perioden, altså var medlemmer i 2009, og er det stadigvæk i 2016, så er det 324 personer. Men det fulde antal har været forholdsvis konstant. Der er lidt færre nu, end der har været tidligere. Men altså, der er cirka 1.400 mennesker, som i dag er i det her miljø. Og det er faldet lidt de senere år. Men altså, det er kun omkring 300, godt 300, som er blevet der. Og så er man selvfølgelig inde og se på, hvem er det, der kommer ind? Hvem er det, der går ud? Hvornår går de ud? Og hvem er det, der bliver? Og man kan se, at så man kigger blandt andet på, hvor gamle er de? Gennemsnitsalderen for rockere i de traditionelle klubber, altså Hells Angels og Banditers, er noget højere end for banderne og også for de nye rockerklubber, dem vender tilbage til. Rockerne i de store gamle internationale klubber er i snit omkring 30 år. Og det er fordi, der er nogle medlemmer der, som har været med, altså helt fra før du blev født, Dan Bjerregaard. Og som bliver i banderne, det er også dem, som sjældent går ud igen. Altså, de er i rockerklubberne, og så bliver de der. Nogle af dem ser, at man går ud og kommer så tilbage, og når det er rockerklubberne, så vender man typisk tilbage til den samme klub, man var i før. For banderne, der er gennemsnitsalderen 23 år. Og der ser man, og der er så nogle ganske få, som er under 18. Det er cirka 100 personer. I alt, af alle dem, der er registreret over de her år, som er under 18. Man er typisk lige det ældre, når man bliver registreret også ind i miljøet. Og så skal man sige, til de støtteklubber, der er til Hells Angels og Banditers, for eksempel AK81, som er en underklub til ungdomsklub til Hells Angels, der er gennemsnitsalderen også lavere. Der er de typisk, der er de i snit 24 år gamle. Og så er der det her med, hvornår de går ind og ud, og det synes jeg er lidt interessant. Jeg sidder og kigge, jeg prøver lige her at finde mine noter. Jo, altså sandsynligheden for, at man går ud af en rockerklub, er større, hvis man, altså som ung. Hvis man kommer ind som forholdsvis ung, så går man også ud igen. Altså jo yngre man er, når man kommer ind, jo større sandsynligheden for, at man går ud igen. Hvorimod omvendt i banderne, der siger man, der er det, når man når en vis alder, går man ud. Altså det er dem, der er blevet lidt ældre, som går ud af klubberne. Det er formuleret stadig i rapporten, som at man vokser fra det.
Men det tror jeg faktisk, der er en ret god forklaring på, fordi for det første, så når man er en af de der traditionelle rockergrupper, så er det meget svært at nå til tops, men når man så først kommer helt til tops og sidder i toppen af kædet, så har man nået dertil, og så har man aftjent sin værnepligt, så behøver man ikke, så kan man sidde og være den, der trækker i trådene. Men jeg tror, i de der gadebander, der er det mere et spørgsmål, om man skal virkelig beholde magten, fordi der er flere, der gerne vil ind og overtage. Der er ikke det samme sådan en hierarki, hvor man siger, jamen, når du når en position, så kan du fastholde den. Så jeg tror, man skal bevise meget mere i de bander der.
Og så tager det jo længere tid at blive medlem af en rockerklub, end det tager at blive medlem af en bande. Vores tid er gået. Hvis man vil læse mere om flowet i rock- og bandemiljøet, så kan man finde rapporten på Justitsministeriets hjemmeside jm.dk. Det var Politiradio for i dag med særlig gæst Nedim. Tak fordi du kom.
Tak,
Dan Bjerregaard, Mit navn er Marie-Louise Toksvig. Tak for nu.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.